Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, vă spune Cătălin Pălimaru. După cum ați observat până acum, cultul ortodox este extrem de complex și în bogăția lui se exprimă cel mai bine biserica. Prin cult avem acces la taina lui Dumnezeu, ne împărtășim de el și pregustăm împărăția. Cultul nostru ne face părtași la lucrarea mântuitoare a lui Hristos, lucrare care s-a desfășurat într-un timp istoric delimitat, dar care a fost pregătit de întreaga istorie a Vechiului Testament și care este actualizat până la sfârșitul veacurilor. Prin sfintele slujbe suntem contemporani cu timpul mântuirii. Vom vorbi astăzi despre timpul liturgic, despre anul bisericesc și subdiviziunile sale, despre un alt aspect al timpului care este umplut de prezența lui Dumnezeu. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, care ar fi rostul timpului din perspectiva mântuirii, a relației noastre cu Dumnezeu?
Cum noi nu putem să trăim și să ne exprimăm altfel decât în timp. Deci, timpul este o dimensiune a creației lui Dumnezeu și ține până la urmă, vedeți, și de realitatea aceasta, că omul este o creatură a lui Dumnezeu, a fost creat în timp, creația a fost creată în timp. Cartea Facerii vorbește, nu, de 6 zile ale creației și de o zi de odihnă. Așadar, iată o creație succesivă, deci nu dintr-o dată, printr-un cuvânt s-a alcătuit tot și începe să funcționeze. Și urmare și omul trăiește în acest timp creat de Dumnezeu și își manifestă viața lui în legătură cu Dumnezeu sau nu neapărat în legătură cu Dumnezeu. Acum, pentru omul căzut există și posibilitatea aceasta de a-și trăi timpul fără de Dumnezeu, deci fără să se raporteze la Dumnezeu. Dar tot ce face omul se manifestă în timp. El este supus timpului și odată cu căderea și apariția morții, timpul capătă un accent deosebit. Adică el devine oarecum pentru existența omului limitat. El măsoară oarecum toate până la moartea lui, până când părăsește lumea aceasta. Poate că dacă nu ar fi existat moartea, omul nu ar fi simțit, să zicem, presiunea timpului așa cum o simte datorită morții.
Trăim într-un ritm galopant în lume, parcă zboară zilele unele după altele, fără să mai simțim săptămâna, ne trezim că este sfârșitul săptămânii după ce abia începuse. Este un timp care trece pe lângă noi fără să-l simțim. Cum putem să intrăm într-un contact cu timpul mai intens încât să nu treacă pe lângă noi?
Vedeți, cred că timpul ca dimensiune este același. Cred că la fel se învârte pământul în jurul soarelui, la fel se învârt planetele. Nu cred că s-a schimbat ceva în sensul acesta, pentru că dacă s-ar fi schimbat ceva, s-ar fi simțit probabil un dezechilibru teribil sau oricum această schimbare n-ar fi fost trecută așa pe nesimțite. Dar cred că din punctul acesta de vedere timpul a rămas același. Viața omului însă s-a aglomerat. Felul de a fi al omului în vremea noastră este cu totul și cu totul altul. Omul este nevoit să se desfășoare pe foarte, foarte multe planuri. Vrea să facă foarte multe lucruri deodată și simte că nu are timp, că nu are putere suficientă și dintr-o dată se trezește așa copleșit, biruit, dărâmat de toate, eu știu, dorințele lui, planurile lui, nu le mai poate duce la împlinire. Pentru că, vedeți, tot în vremea noastră, dacă ești pus să stai la rând, să aștepți undeva la medic sau să aștepți trenul care întârzie o oră în gară, nu vei mai simți că timpul trece așa rapid. ci dimpotrivă. Deci totul ține de ritmul nostru de viață, de activitatea noastră, care este foarte, foarte bogată.
Bine, spuneați că nu mai avem timp, simțim că timpul e insuficient pentru a împlini toate cele
pentru
pe care
vrem să
propus.
Facem prea multe, da. Odinioară oamenii nu aveau atâtea proiecte, atâtea planuri. Viața era mult mai simplă. Vedeți, la țară totul era foarte liniștit și asta nu cu mult timp în urmă. Numai doar bunicii noștri aveau o viață foarte liniștită. Ei știau că trebuie să vara să pregătească câte ceva provizii pentru iarnă, atât pentru ei cât și pentru animale. Iarna erau liniștiți, stăteau în casă, femeile țeseau, aveau timp să se bucure, aveau timp să-și spună povești, aveau timp să meargă la biserică, aveau timp să facă petreceri. Aveau timp pentru că aveau puține lucruri de făcut. Acum nu mai avem timp pentru că avem prea multe lucruri de făcut.
Putem vorbi de un timp sfințit, de un timp umplut de prezența lui Dumnezeu, încât să nu mai fie simțit ca un timp care trece pe lângă noi?
Numai în măsura în care noi avem o legătură cu Dumnezeu, suntem conștienți de faptul că totuși nu putem face nimic fără Dumnezeu, că noi ne îndreptăm spre o împreună viețuire cu Dumnezeu în împărăție. Și în măsura în care conștientizăm acest lucru, atunci tot timpul devine un timp liturgic, un timp sfințit de prezența lui Dumnezeu. Un om care ajunge la rugăciunea neîncetată, nu? Tot timpul existenței lui pe pământ este un timp sfințit. Pentru că tot ce face raportează la Dumnezeu, face cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Existau părinți pe vremuri care îndemnau ucenicii să trăiască fiecare clipă a zile ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi ea însăși plină de Dumnezeu.
Asta pentru a accentua și simțul pocăinței. Vedeți, în om există tendința asta de a se îndulci de cele ale lumii acestea și de a uita de Dumnezeu. E foarte mare pericolul acesta. Nu devine neapărat necredincios. Deci vei spune în continuare că Dumnezeu există, dar nu vei simți prezența și lucrarea Lui la fel de accentuat ca și atunci când conștientizezi că ziua aceasta sau clipa aceasta s-ar putea să fie ultima și că urmează să te întâlnești cu Dumnezeu față către față, să dai un răspuns pentru tot ceea ce ai făcut în lumea aceasta. Deci gândurile acestea sunt niște gânduri duhovnicești, niște gânduri care îl ajută pe om să-și trăiască viața mai adevărat.
Există în viața noastră mult timp cheltuit degeaba, deci
mult timp pierdut.
Irosit, da.
Există foarte mult timp pierdut și cred că ar trebui să fie un motiv pentru care să ne pocăim mereu, să ne cerem iertare. Poate că în rugăciunile noastre ar trebui și pentru asta să ne cerem iertare, că, Doamne, am pierdut mult timp prețios pe care mi l-ai dăruit și în care ar fi trebuit să lucrez cele ale Duhului, cele ale lui Dumnezeu, să lucrez spre mântuire, dar vedeți că pierdem, tocmai pentru că nu simțim că ziua aceasta sau clipa aceasta ar putea fi ultima, trăim ca și cum am fi veșnici aici pe pământ și atunci pierdem foarte mult timp. Chiar zilele trecute, acum vă fac așa o mărturisire, am avut așa dintr-o dată un sentiment mai acut al deșertăciunii, așa cum se spune în înțelepciunea lui Solomon și cum se cântă în slujba mormântării, cu adevărat deșertăciune sunt toate. Adică se zbate, omul face o grămadă de lucruri, dar până la urmă nu merită, nimic n-are valoare, toate se sfârșesc cu mormântul și nu rămâne nimic. Dacă omul nu s-a îmbogățit într-un Dumnezeu, dacă omul n-a câștigat, nu s-a construit pe sine ca și casa lui Dumnezeu, dacă el n-a devenit un templu viu al lui Dumnezeu, toată osteneala lui de aici de pe pământ nu are nici o valoare. Omul nu se înveșnicește nici prin capodopera sa, nici prin urmașii săi, nu acestea îl înveșnicesc pe om, ci omul se înveșnicește în măsura în care intră în legătură cu Dumnezeu cel veșnic, în măsura în care creează o legătură cu Dumnezeu care nu se va mai strica niciodată. Altfel, și capodoperele tale se vor strica, le vor uita, urmașii, copiii te vor pomeni până la o vreme și după aceea intri în negura istoriei și nu-și mai amintește nimeni de tine. Deci dacă nu suntem trecuți în cartea vieții, dacă nu ne unim cu Dumnezeu încă din lumea aceasta, toate ostenirile noastre sunt zadarnice, așa cum îi și spune în parabola cu bogatul care i-a rodit țarina Dumnezeu: ce nebunule, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Vedeți? Întrebarea pe care cred că Dumnezeu ne-o adresează fiecăruia. Și totuși nu ne trezim. Totuși continuăm această nebunie, ne mințim în fiecare zi, facem lucruri care n-au nicio valoare și ne trezim pe marginea gropii, se apropie moartea și atunci poate că începem să tremurăm și să ne întrebăm, să ne punem problema că de fapt n-am făcut nimic. Și
Părinte Arhimandrit, petrecem mult timp la servici, acasă, pe stradă, la școală, unde suntem noi cu activitățile noastre, prea puțin eventual la biserică. Cum putem face totuși ca acest timp pe care îl petrecem într-un cadru extraeclesial să curgă în favoarea noastră?
Numai în măsura în care conștientizăm că noi înșine suntem biserica lui Dumnezeu, cum spunea apostolul de duminica trecută. Fraților, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu. Voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Dacă pierdem din vedere acest lucru esențial, fundamental, atunci nu vom putea trăi tot timpul ca un timp liturgic. Pentru că atunci avem și noi, ca și păgânii, ca și evrei, timpuri consacrate, avem sărbători, avem perioade, momente pe care îi le oferim, zicem noi, lui Dumnezeu, iar celelalte sunt ale noastre, țin de lumea aceasta, țin de alte preocupări care nu sunt compatibile cu, eu știu, calitatea noastră de oameni credincioși, de oameni religioși. Și asta mi se pare un lucru fals. Asta ne desfințează pe noi ca și creștini. Deci noi nu mai suntem creștini în măsura în care trăim așa. Deci noi rămânem tot la nivelul religiozității Vechiului Testament sau a păgânilor, care aveau aceste timpuri consacrate, iar în rest erau oameni obișnuiți. Noi am fost răscumpărați din această situație, iar noi, prin legătura noastră cu Hristos, pe care o facem, o creăm prin botez, prin irungere, prin sfintele taine, noi avem o calitate permanentă de mădulare ale trupului lui Hristos. Dumnezeu este cu noi permanent. Și noi trebuie să conștientizăm mereu lucrul acesta, să trăim în felul acesta, că Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Și prin urmare și noi trebuie să fim cu El.
Deci fiecare moment al zilei, timpul nostru, poate fi un timp consacrat, un timp umplut de prezența lui Dumnezeu.
Pentru că noi suntem persoane consacrate.
Da, totuși, ce diferență ar fi între timpul petrecut, să zic, la servici și timpul în care are loc Sfânta Liturghie, timpul consacrat exclusiv?
Da, deci este o oarecare diferență. Sigur că nu putem face la servici ceea ce facem la biserică. Acolo este adunare exclusiv liturgic, acolo slujim taina Sfintei Euharistii, Sfintele Slujbe și așa mai departe, unde stăm de vorbă efectiv cu Dumnezeu, dar noi vorbim și de o liturgie după liturgie. Teoretic știm să vorbim foarte frumos despre lucrurile acestea, dar urmează să le punem și în practic, adică harul acela pe care îl primim acolo, la Sfânta Liturghie, noi trebuie să-l facem lucrător și în afara spațiului acestuia liturgic, sacru. La servici, acasă, pe stradă, noi trebuie să fim lumină, sarea pământului și lumina lumii, cum zice Hristos. Deci, putem cultiva, nu, această rugăciune neîncetată la care ne îndeamnă Sfinții Părinți și să nu pierdem nicio clipă din vedere că suntem în fața lui Dumnezeu și la servici, și acasă, și oriunde. Că noi nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă omul ajunge să-l iubească pe Dumnezeu, nu-l poate uita pe Dumnezeu oriunde s-ar afla. Și la servicii el cere binecuvântarea lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu că a terminat o zi de muncă, eu știu, oriunde s-ar afla, este o legătură permanentă cu Dumnezeu. Deci sigur că nu faci la servicii acasă ce faci la biserică, dar legătura cu Dumnezeu nu se alterează. Sau cel puțin teoretic așa ar trebui să fie. Și se vede că și practic sunt oameni care și practic reușesc să trăiască în felul acesta. Nu este o utopie, este ceva ce se poate împlini, pentru că altfel Hristos nu ne-ar chema la aceasta.
Este important să ne facem timp și pentru sfintele slujbe?
Absolut. Pentru că dacă nu ne facem, nu avem. Depinde, vedeți, cât de mult înseamnă pentru noi sfintele slujbe. Pentru că un lucru pe care îl prețuim, vedeți, suntem dispuși de sacrificii. Renunțăm dacă vrem să facem ceva, eu știu, care înseamnă mult pentru noi. Eu știu, vrem să ne facem o casă, să ne cumpărăm o mașină. Și multă vreme nu mâncăm, nu îmbrăcăm, nu mergem la distracție pentru că vrem să împlinim lucrul acesta. E la fel este și cu cele ale Duhului. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, dacă noi simțim ceea ce a simțit psalmistul când a zis cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile tale. E, dacă omul simte lucrul acesta, atunci el face sacrificii, renunță la orice altceva pentru a-și împlini acest dor de a se afla în curțile casei Domnului.
Gândiți-vă câtă energie cheltuim pentru timpul concediului, al vacanțelor, al escapadelor. Foarte multă energie pentru acest timp care pentru noi se pare că înseamnă
foarte mult, da, dar din păcate nu este un timp liturgic, vedeți, și după aceea omul are nevoie de un concediu și după concediu. Pentru că acel concediu nu-l odihnește, nu-l relaxează, ci mai degrabă îl epuizează, îl obosește mai mult și are nevoie de un alt concediu și după ce vine din concediu și nu-l poate avea și se duce iarăși la serviciu și după 2-3 zile este iarăși răpus și, vedeți, e un cerc vicios.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu, există timp? Există timp în iad?
Eu cred că există timp. Poate că spun o erezie acum, nu știu ce să zic. În sensul că omul totuși simte o trecere. Depinde, vedeți, de cât de strânsă e legătura cu Dumnezeu. Adică timpul există în măsura în care noi trăim într-o creație făcută în timp. Are un început și prin urmare există timp. Dar conștientizez acest timp în măsura în care nu mai ai bucuria legăturii cu Dumnezeu. Bucuria legăturii cu Dumnezeu te face să neglijezi trecerea aceasta a timpului. Nu o simți, nu apostolii pe tabor. Ei n-au mai simțit timpul. Ei au simțit bucuria aceea vederii lui Dumnezeu. Dar timp exista.
Îmi duc aminte de anumiți duhovnici care vorbeau între ei 2 zile în șir fără să simtă că a trecut timpul.
Dar nu numai duhovnicii, că și acele două femei, se zice, e o poveste, un banc, au ieșit din închisoare și au mai petrecut câteva zile și la poarta închisorii fără să simtă că trece timpul. Deci când omul are interes, când este preocupat, nu mai simte trecerea timpului. La fel și în Împărăția lui Dumnezeu, omul dacă se va bucura de vederea lui Dumnezeu, de comuniunea cu Dumnezeu, nu va mai simți timpul creației. În iad însă, dacă omul nu va avea această bucurie a comuniunii cu Dumnezeu, s-ar putea să simtă apăsarea. Adică acolo unde există așteptare, acolo unde există neîmplinire, acolo se simte timpul. Unde nu mai există așteptare, unde s-a împlinit așteptarea, unde există bucuria împlinirii, acolo nu mai există simțul timpului. Iar în iad, cred că există o neîmplinire veșnică.
S-a scris un roman despre 3 ceasuri în iad.
În al prea simțitul lui Anton e
Da.
plevadeală, Dumnezeu să-l
Deci trei
odihnească.
ceasuri în iad facă-t o eternitate propriu-zis. Așa sunt de lungi și de... Nu se mai sfârșesc pur și
Dar vedeți
simplu.
că nu numai în iad, și aici pe pământ. Dacă trebuie să aș, dacă, eu știu, vedeți, o perioadă mai îndelungată de suferință sau o singurătate, o neîmplinire de felul acesta, e chinuitoare, e un iad.
Da, părinte, mergem mai departe cu această emisiune. Subdiviziunile timpului sunt consemnate într-un calendar. Există în lumea ortodoxă credincioși care aparțin calendarului pe stil nou și cei care aparțin calendarului pe stil vechi. Care ar fi diferența din moment ce totuși sunt despărțiți?
Acum, calendarul, vedeți, nu este o creație a bisericii. Biserica a preluat calendarul. Este o creație științifică, până la urmă, oamenilor de știință, din vremurile străvechi, care aveau o știință la măsurile lor, la limitele din acea vreme. Nu aveau, eu știu, aparaturile din vremea modernă. Vedeți că și știința a evoluat în timp. Și la fel s-a constatat la un moment dat de către oamenii de știință că acest calendar nu corespunde cu timpul astronomic. Și atunci s-a purces la îndreptarea calendarului civil și să fie pus în concordanță cu cel astronomic. Și lucrul acesta s-a făcut și cu încuviințarea bisericii, a bisericii catolice la un moment dat, sub Papa Grigorie, de aceea calendarul îndreptat s-a numit și calendar gregorian. Și acest calendar s-a acceptat treptat în toate bisericile apusului și la un moment dat s-a acceptat și în bisericile ortodoxe, în măsura în care statele ortodoxe au acceptat în administrație calendarul îndreptat. Și atunci și bisericile ortodoxe din acest spațiu s-au adunat într-o conferință, într-o consfătuire la Constantinopol și au pus problema aceasta a îndreptării calendarului, dar s-a lăsat ca aplicarea acestei îndreptări să se facă de către fiecare biserică autocefală atunci când va găsi momentul potrivit, știindu-se că această schimbare poate atinge sensibilități religioase, vedeți ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că bisericile ortodoxe care au acceptat îndreptarea calendarului, la un moment dat au fost privite de către celelalte care au rămas pe stilul vechi, așa ca un fel de biserici schismatice, chiar eretice la un moment dat. Deci atât de sensibilă a fost problema aceasta încât s-a pus problema chiar a unei erezii.
Că au făcut un pact cu catolicismul.
Da, da. Deși nu este așa. Noi știm că nu este așa și totuși bisericile ortodoxe pe stil vechi sunt în comuniune cu cele pe stil nou, deci până la urmă s-a tratat cu înțelepciune această problemă. Mai mult, bisericile ortodoxe pe stil nou au păstrat sărbătorile pascale, deci toate care, sărbătorile care țin de data schimbătoare a Paștelui, le-au păstrat pe stilul vechi, tocmai pentru a avea o comuniune în legătura cu acest eveniment foarte important din viața bisericii, învierea Domnului. Deci să sărbătorim toate bisericile ortodoxe deodată învierea. Altfel, în ceea ce privește sărbătorile cu dată fixă, vedeți că avem această diferență de 13 zile.
Deci avem credincioși care țin calendarul nou, cum ar fi
Biserica Română, Patriarhia de Constantinopol,
așa,
Biserica Greciei,
a Bulgariei,
Albaniei, Finlanda, Polonia, da.
Și avem credincioși pe stil vechi, rușii, cei de la Ierusalim, sârbii,
Atosul.
Totuși avem credincioși stiliști, deci care au făcut un crez din acest
da,
calendar.
Acești credincioși stiliști, ei sunt ceva mai aparte, adică ei nu sunt în comuniune nici cu bisericile pe stil vechi, care recunosc și sunt în comuniune cu bisericile pe stil nou. Deci ei au intrat așa într-o schismă, realmente într-o schismă, și trăiesc așa până în vremea de astăzi. Nu știm dacă se va ajunge vreodată la o înțelegere și la o rezolvare a acestei probleme, pentru că altfel ei sunt totuși credincioși ortodoxi, țin tradiția și rânduiala Bisericii Ortodoxe, dar uite, vedeți lucrarea vrăjmașului și neputința firii omului de a trăi în unitate, în comuniune. Nu cred că, nu întâmplător, Hristos s-a rugat atât de fierbinte pentru unitatea Bisericii. Zice, mă rog, Părinte, ca toți să fie una. A știut că este cel mai anevoios lucru pentru om. Și, vedeți, cu durere trebuie să constatăm această lipsă a unității în viața Bisericii și a credincioșilor.
Deci credincioșii pe stil nou săvârșesc anumite slujbe în anumite zile de sărbătoare cu 13 zile decalat de credincioșii pe stil vechi, nu coincid sărbătorile, în afară de cele care sunt în ciclul pascal, cele pe ciclu mineal, deci cum ar fi bunavestire sau schimbarea la față,
Crăciunul.
Deci au o altă dată. De aceea ați văzut, de pildă, rușii sărbătoresc Crăciunul la 6 ianuarie.
Când noi deja avem boboteaza.
Da. Este un neajuns.
Situație nefericită, dar nădăjduim ca în timp să se ajungă la o rezolvare a problemei în mod favorabil, dar cu toate acestea vedeți că până la urmă noi nu comemorăm evenimente istorice sau nu comemorăm evenimente istorice, dar nu ne legăm neapărat de datele istorice. Adică ele s-au întâmplat în timp, dar nu întotdeauna, vedeți, știm date precise, sunt date convenționale și până la urmă pentru noi este esențială legătura cu Hristos. Deci important e să prăznuim nașterea, poate contează mai puțin data, care este una convențională.
Sau schimbarea la față, suntem contemporani cu acel eveniment în care Hristos a schimbat la față.
La orice prăznuire, de exemplu, să luăm nașterea Domnului, le prăznuim și pe celelalte sau le avem în vedere și pe celelalte evenimente, adică la Crăciun prăznuim și învierea și schimbarea la față, adică pentru că toate sunt în legătură cu Hristos. Și sigur că la Crăciun accentuăm mai mult momentul nașterii, dar nu putem face abstracție de patim, de înviere, de înălțarea la cer. Vedeți, la fiecare liturghie spunem, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer.
Într-o singură zi.
Într-o singură zi, la fiecare liturghie. Deci noi ne aducem aminte de fapt de Hristos, nu atât de mult de evenimente rupte de Hristos. E o mare ispită să rupem evenimentele de persoana lui Hristos și să trăim doar evenimente și să nu avem o legătură cu persoana via lui Hristos, pentru că atunci nu se întâmplă nimic. Sunt niște ceremonii, niște comemorări, ca și în viața laică, dar care nu ne dau conținut, nu ne vor umple viața. Noi nu ne hrănim din evenimente și din ceremonii, ci noi ne hrănim din trupul lui Hristos, care este viu, este mereu același.
Părinte arhimandrit, mai multe pericope evanghelice citite de la Sfintele Slujbe încep cu expresia în vremea aceea. De ce? Ce înseamnă această
sintagmă? Adică în vremea aceea în care Hristos a trăit pe pământ. Pentru că El a trăit pe pământ, a trăit în acest timp creat. Și noi conștientizăm acest lucru și spunem, în vremea aceea Hristos a zis, a făcut cu tare și cu tare lucru, așa s-a consemnat de către Sfinții Evangheliști și noi păstrăm până în ziua de astăzi această exprimare. Dar deși s-a zis în vremea aceea și s-a făcut în vremea aceea, noi cuvintele lui Hristos le trăim actuale. Ele răsună acum pentru noi.
Suntem contemporani.
Adică liturgia actualizează aceste evenimente din viața Mântuitorului. Nu le repetă.
Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că Hristos a venit pe pământ la plinirea vremii.
Adică la un timp rânduit de Dumnezeu, la un timp pe care Dumnezeu l-a cunoscut dinainte, în atot știința sa, Dumnezeu a avut în vedere, nu trebuia să se împlinească un anumit context, trebuia să se găsească persoana potrivită, Fecioara Maria, persoana potrivită ca să-l pregătească, să pregătească venirea lui Hristos, Ioan Botezătorul. Deci, iată niște lucruri pe care oamenii nu le știau, Dumnezeu le știa în atotștiința sa și de aceea Dumnezeu a așteptat acest moment potrivit. În ghilimele spun așteptat, pentru că Dumnezeu este totuși deasupra timpului și El nu trăiește această așteptare așa cum o trăim noi. Dar noi nu ne putem exprima altfel decât așa și atunci spunem că Dumnezeu a așteptat momentul potrivit pentru întrupare.
Din perspectiva noastră, era ca un fel de coacere a timpului, a istoriei, a umanității. Trebuia să se pregătească de a fi aptă să primească cândva pe Fiul lui Dumnezeu.
Un soi de maturitate, dacă putem vorbi așa. Vedeți că omul nu apare în lumea aceasta, nu vine din neființă la ființă, direct în statura sa matură, desăvârșită. Nu? El, din faza aceea embrionară, se dezvoltă treptat și ajunge la vârsta maturității, când este capabil să înțeleagă și să facă anumite lucruri pe care nu le putea face în vârsta copilăriei. Așa putem vorbi și de o evoluție a umanității. Putem vorbi de o copilărie a umanității și de o, să zicem, un soi de maturitate a umanității în care a fost capabilă să recepteze revelația lui Dumnezeu făcută prin Fiul său Iisus Hristos.
La fel și cu sfârșitul lumii. Lumea va fi coaptă pentru a veni Dumnezeu a doua oară. Coaptă poate și în răutăți, în
Mă
toate.
tem că da, mai degrabă în răutăți, dar și în ceea ce privește duhovnicia, va exista o culme și a sfințeniei, a răbdării, pentru că Hristos vorbește de această răbdare, zice, cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci va fi și o desăvârșire a sfințeniei în puțini oameni, dar va fi.
Da, Părinte, vă propun să ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre. Vom vorbi însă despre subdiviziunile timpului și ale anului liturgic într-o emisiune viitoare, când vom aduce în discuție aspecte legate de ziua, de săptămâna, de luna și de anul bisericesc.
Să ne ajute Dumnezeu.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni, câteva întrebări cu un caracter practic. Cineva vă întreabă ce ne puteți spune despre rugăciunea numită Visul Maicii Domnului, și respectiv despre psaltirea Maicii Domnului.
Nu foarte multe știu despre visul Maicii Domnului, că este o creație așa folclorică în care se vorbește despre un oarecare vis al Maicii Domnului în care i s-au revelat anumite lucruri și cumva se încearcă așa o sensibilizare până la urmă a religiozității omului, a credinței lui. Dar cred că ei se cultivă pe această cale și un fel de credință superstițioasă, anume că cine va purta doar acel vis sau îl va citi, deci acea scriere va fi ocrotit, va fi păzit de rău, de ceea ce nu mi se pare corect. Pe noi nu ne apără talismanele sau nici
Amuletele.
măcar semnul Sfintei Cruci nu ne apără dacă noi nu avem o credință în cel ce s-a jertfit pe Sfânta Cruce și dacă noi nu avem o dispoziție în sensul acesta al jertfei, al dăruirii de sine. Așa cum spunem în crezul nostru, în liturgia noastră, nu toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Deci dacă nu avem această conștiință, această dispoziție și legătură cu Hristos, vie, semnul crucii nu are nicio putere asupra noastră, devine doar o podoabă și nimic mai mult.
E o gândire de tip magic.
Mai degrabă, și la care se vede că oamenii sunt foarte receptivi, pentru că e ceva care nu îi angajează. Vedeți, aici este problema omului. Deci el vrea rezolvarea problemelor, vrea apărare, vrea succes, vrea o grămadă de lucruri, dar fără să fie angajat, fără să fie responsabil. Deci nu este dispus să se angajeze, vedeți, într-o relație cu Dumnezeu, să dăruiască ceva, să renunțe la ceva. Nu. El vrea să rămână cu toate ale lui, dar să fie apărat de Dumnezeu, ceea ce nu e normal.
Da, părinte, ce-ar fi psaltirea Maicii Domnului?
Psaltirea Maicii Domnului tot așa este o creație poetică, așa cum s-a alcătuit și prohodul Maicii Domnului, imitându-se prohodul Mântuitorului, la fel s-a alcătuit și o psaltire a Maicii Domnului, imitându-se psaltirea prorocului David. Vă mărturisesc că n-am citit-o niciodată, n-am avut așa o evlavie, am răsfoit-o, dar nu m-a atras, nu știu de ce. Eu am rămas la vechile rugăciuni
Clasicele.
închinate Maicii Domnului, Paraclisul, acatistele pe care le avem în acatistier. În schimb, de această psaltire nu m-am apropiat încă. Așa că nu vă pot spune, dar nu cred că este ceva rău. Deci psaltirea e un pic altceva decât visul Maicii Domnului. E totuși o rugăciune, o creație în sensul acesta unei rugăciuni care ne pune în legătură cu Maica Domnului și care poate avea alte roade în viața noastră duhovnicească.
Da, părinte, o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Are vreo implicație, să zic, privitoare la viața noastră și la mântuirea noastră, faptul că vom trece ca și credincioși de la un cult la altul, de pildă de la ortodoxi la greco-catolici? Sunt foarte mulți credincioși în Ardeal care nu văd o diferență între ortodoxi și greco-catolici. Există vreo diferență?
Există pentru că dacă n-ar exista, am fi la oaltă, am fi una. Dar de vreme ce nu suntem una, înseamnă că există diferențe. Sigur, diferențe care nu se văd exterior în ceea ce privește cultul sau, eu știu, manifestările religioase exterioare. Nu se vede mare lucru. Pentru că, de fapt, ce sunt greco-catolicii? Hai să fim sinceri, cel puțin aici în Ardeal, ei sunt ortodoxi care la un moment dat au recunoscut autoritatea Bisericii Romano-catolice și care treptat au primit și punctele dogmatice care ne deosebesc de Biserica Catolică. Deci, treptat au devenit o biserică catolică, totuși, în gândirea ei, în conștiința ei, în practica ei, chiar dacă exterior păstrează cultul Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Răsăriti, de ce se și numește o biserică greco-catolică, deci o biserică grecească, iar grecii nu, noi știm că sunt ortodoxi. Așa cum Biserica Catolică se numește Romano-Catolică, pentru că acolo s-a dezvoltat această ramură a creștinismului mai mult și acolo și află sediu, centru, așa și Biserica Ortodoxă se numește Greco-Ortodoxă, pentru că Grecia a fost ca un fel de leagăn al Ortodoxiei. Și, prin urmare, Biserica Greco-Catolică înseamnă o biserică ortodoxă la originea ei, dar care a acceptat unirea cu Roma, cu Biserica Romano-Catolică și a devenit totuși o biserică catolică, deci aflată sub jurisdicția Vaticanului. Prin urmare, deosebire există și nu puține.
Care ar fi, să zic, diferențele majore dogmatice?
Acum, diferențe dogmatice. Deci e problema aceasta legată de credința în Sfânta Treime, unde romano-catolicii adaugă aceasta că Duhul Sfânt procede de la Tatăl și de la Fiul, contrazicând mărturisirea lui Hristos din Evanghelie, care spune că vă voi trimite pe Duhul adevărului, care le de la Tatăl procede, nu și de la Fiul. Problema aceasta eclesiologică, nu, structura bisericii romano-catolice este a unui stat pământesc, nu, cu autoritate pământească. Papa de la Roma este numit vicarul lui Iisus Hristos sau nu, înlocțiitorul lui Iisus Hristos pe pământ, o gândire pe care apostolii și tradiția apostolică și a Bisericii Răsăritului nu a cunoscut-o. Problema aceasta a mântuirii, iarăși o viziune care nu coincide cu viziunea Noului Testament și a Sfinților noștri părinți. Anume, deci ei văd mântuirea ca un proces strict juridic. Deci păcatul este văzut ca o ofensă adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu, în onoarea lui, a fost rănit, simte nevoia să-și satisfacă această onoare trimițându-l pe Fiul Său ca să fie răstignit. De aici teoria purgatorului, a meritelor, nu că omul se mântuiește pe măsura meritelor sale, dacă meritele lui nu sunt suficiente, se va folosi de meritele sfinților, ale lui Hristos. Deci iată niște teorii care sunt în contradicție totuși cu Evanghelia și cu gândirea apostolilor și a sfinților noștri părinți din biserica primelor veacuri. Deci, vedeți, o viziune a mântuirii foarte justițiară, care este nedemnă de Dumnezeu, pe care îl numim Tatăl nostru, Părinte iubitor. Deci, jertfa lui Iisus Hristos nu vine să repare o ofensă adusă de către omul lui Dumnezeu, ci vine să-l ridice pe omul cel căzut, care în căderea lui nu se mai poate ridica singur. Deci, practic, jertfa lui Hristos este o dăruire pe care Dumnezeu i-o face omului. Nu, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deci acesta este sensul jertfei lui Hristos, dăruirea. El se dăruiește omului chiar și în situația în care omul îl răstignește. Nu? Evreii au zis, sângele lui asupra noastră. Și într-adevăr, dar iată, Hristos își dă sângele, dar nu ca blestem, ci ca răscumpărare, ca binecuvântare. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci, iată viziunea biblică și ortodoxă a mântuirii. Deci nu e vorba de o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu în baza meritelor noastre, ci de o îndreptare în virtutea dragostei pe care Dumnezeu ne-o arată și la care și noi vrem să răspundem. Deci noi căutăm să ne îndreptăm înaintea lui Dumnezeu, nu să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu prin merite. Deci iată, mi se pare o diferență foarte mare. Și apoi, multe dogma despre Maica Domnului, în care ei o prezintă ca fiind o creație a lui Dumnezeu fără de păcat, deci, prin urmare, sfințenia Maicii Domnului nu este rodul libertății ei, ci Maica Domnului a fost creată pur și simplu de Dumnezeu în felul acesta și nu are niciun merit până la urmă în sfințenia ei, dacă tot vorbim de merite. Dar noi vedem că nu așa, Maica Domnului s-a sfințit prin voia ei, prin alegerea ei liberă. A fost născută pe cale firească din părinți obișnuiți, Ioachim și Ana, sigur la rugăciune stăruitoare, dar pe cale firească, din legătură trupească și așa mai departe. Și ea a trăit în templu, după aceea a trăit în casa lui Iosif și s-a sfințit în mod liber și conștient.
Da, părinte, vedeți, această ruptură între Biserica Răsăritului Ortodox și cea a Apusului Catolică s-a produs la 1054 într-un mod radical și până astăzi nu s-a mai reparat. Însă au fost în timp mai multe tentative de unire între cele două biserici. Să zic, una de răsunat a fost prin veacul 15, pe la 1439, undeva în Italia, la Ferrara și la Florența, când bizantinii au mers în acel loc și au acceptat, să zic, unirea cu Biserica Romei pentru a primi sprijin armat în lupta cu turcii. Ei bine, Catolicii, papa de la Roma, a impus atunci patru puncte esențiale pentru a realiza această unire, numite puncte florentine. Era vorba de această problemă a doctrinei filioque, a dogmei filioque, problema primatului papal, problema purgatoriului și problema azimei, că la Sfânta Euharistie folosim nu pâine dospită, ci azimă, pâine nedospită. Aceste patru puncte atunci au fost acceptate de toți cei prezenți la acel sinod, în afară de un părinte, care a fost și canonizat în biserica noastră, îi spune Sfântul Marcu Eugenicul. Și atunci papa a rostit, dacă Marcu Eugenicul nu a semnat tratatul, nu s-a realizat unirea. Ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Ei bine, aceste patru puncte au fost după aceea impuse și la 1700, când ortodoxii din România, o parte din Ardeal, s-au unit cu Biserica Romei. De cele patru puncte florentine. Deci sunt diferențe dogmatice radicale pentru care în veacul 15 și ulterior și chiar și înainte
Oamenii și-au
și-au
dat
dat
viața.
viața, vedeți?
Și
Ei,
nu, este un compromis pe
dar
care nu-l
vedeți, dar
putem accepta.
eu vă spun ceva. Oamenii de rând, din popor, oamenii simpli, spun că aceste diferențe sunt diferențe ale teologilor care sunt speculativi și nu sunt pentru ei esențiale. De aceea nu fac diferența între cele două confesiuni.
Da, sunt diferențe ale teologilor, dar acum sigur că totuși teologii conduc viața bisericii. Acum e ca și într-o familie până la urmă, nu? Copiii nu simt gravitatea unor probleme. Părinții sunt cei care simt anumite gravități, ei iau decizii și copiii se supun și acceptă hotărârile părinților, pentru că ei nu sunt în măsura de a decide, de a analiza anumite lucruri, pentru că sunt copii. La fel este și în biserică, deci nu toți credincioșii au maturitatea și pregătirea teologică necesară de a analiza aceste lucruri și de a lua niște decizii. Ei nu trebuie decât să se supună și să asculte și într-o parte și în alta. Deci, de vreme ce unii, deci credincioși aparțin bisericii catolice, nu, ei nu fac decât să accepte hotărârile cârmuitorilor lor, a episcopilor lor. Trebuie să facă ascultare, pentru că ei nu sunt capabili să judece aceste lucruri. La fel și biserica noastră. Nu întotdeauna credincioșii sunt capabili să judece aceste lucruri și ei nu fac decât să asculte de cârmuitori. Mi se pare firesc să fie așa.
Repet întrebarea de la început. Dacă, de pildă, să zic într-un sat, mai mulți credincioși trec din Biserica Ortodoxă la cultul greco-catolic, din punct de vedere al mântuirii, are vreo importanță acest gest?
Eu cred că da. În măsura în care afirmăm, mărturisim Ortodoxia ca fiind dreapta credință, ca fiind adevărul plenar și renunțăm la aceasta, există riscul să ne afecteze și mântuirea. Acum eu nu vreau să mă pun în locul lui Dumnezeu, nu pot să judec. Dumnezeu va judeca circumstanțe, eu știu ce l-a dus pe acel credincios să facă acel gest, dar nu cred că e un lucru bun. Deci nu-l putem propune ca fiind o variantă, ca fiind o soluție, dar se poate și așa, tot bine este, pentru că atunci suntem în situație, în situația în care s-a făcut și uniația, bine este și așa. Se vede că nu este bine, pentru că, iată, sunt crize, sunt tensiuni care nu se vor vindeca poate niciodată.
Întâlnim comunități în care s-a înființat și cultul greco-catolic, pentru că o parte dintre credincioșii ortodoxi au fost dislocați, au trecut la cultul greco-catolic, la Biserica greco-catolică. Mai ales aici, în Ardeal, aceste comunități, în marea lor majoritate, au fost greco-catolici. Așa a fost atunci istoria, până în 48 cel puțin. 90% în jurul Clujului erau credincioși greco-catolici. Ei, propriu-zis, revin la Biserica greco-catolică.
Dacă o fac din convingere, nimeni nu poate să le stea împotrivă. Deci trebuie să fie convingerea lor religioasă. Eu cred că în problema asta a credinței, singurul motiv care te poate pune în situația de a trece dintr-o biserică în alta este conștiința că acolo se află adevărul. Deci trebuie să te frământe lucrul acesta. Este adevărul sau nu este adevărul? Și dacă tu ajungi la convingerea că acolo este adevărul, du-te acolo unde ai tu convingerea aceasta. Deci, dacă nu ai această convingere, atunci mai cercetează.
Totuși, noi ca păstori ortodoxi, noi simțim că adevărul este în biserica
Așa.
noastră, pentru că mărturisim, suntem
Da,
păstori
da, da.
aici. Ei bine, pentru noi, faptul că un credincios pleacă din biserica noastră, îl simțim ca o
Ca o
înstrăinare,
pierdere,
ca o
bineînțeles.
pierdere. Și dacă, de pildă, noi ne raportăm la acești credincioși ca oameni care au părăsit biserica, ne raportăm pentru că ei au deviat dogmatic, să spun până la urmă, și are
Are
grave
efecte și în
consecințe
viața
aceste lucruri.
duhovnicească, pentru că, vedeți, numai gândirea aceasta pe care am exprimat-o mai devreme, a mântuirii, deci care e o problemă foarte gravă. Deci una este să vezi mântuirea ca o îndreptare și una este să o vezi ca îndreptățire. Deci tu să mergi să te prezinți înaintea lui Dumnezeu cu valoarea faptelor tale, că uite, Doamne, și să vezi mântuirea ca pe un cântar, ca pe o balanță. Deci vedeți cum afectează. Noi nu ne dăm credincioși și nu văd, nu surprind lucrul acesta. Dar ei mi se pare o abatere foarte gravă.
Dar dacă și preoții noștri sunt de părere că nu sunt importante aceste deosebiri, nu avem pentru ce să ne mai batem atunci, nu avem pentru ce să mai luptăm, din moment ce, dacă totul este relativ și nu contează în ce tabără suntem,
Pentru că
ne agităm degeaba
nu ne
atunci.
punem serios problema mântuirii, cred. Deci religiozitatea a devenit așa o latură a existenței noastre, căreia acordăm mai multă sau mai puțină atenție, în măsura în care ea ne ajută să trăim bine, iar în rest nu mai contează. Deci religia trebuie să ne ajute să trăim bine în lumea aceasta și poate prea puțin ne punem problema îndreptării sau îndreptățirii, chiar și a îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu, în fața judecății și problema, cum să zic, a împărăției lui Dumnezeu.
Știți cum mai spun noi? Nu numai cu Teoctist ne mântuim.
Da, păi nu, bineînțeles că nu numai cu Teoctist, că și cu urmașul lui și cu...
Dar totuși, prefericitul Teoctist este patriarhul
Da,
unei
este
biserici
simbolul, da.
dregmăritoare. Este o afirmație tendențioasă. Am vrut să subliniez faptul că există această tendință a relativizării. Nu contează în ce tabără suntem, iar noi aici, în Ardeal, avem această problemă a celor două confesiuni și foarte mulți
Care
preoți
seamănă, da,
ortodoxi
seamănă.
provin din confesiuni greco-catolice. Bunicii părinților au fost greco-catolici. Ei nu simt diferența aceasta și Ardealul nu o simte în esență, deci nu face diferența aceasta, pe care, de pildă, o făceau în altă parte părinții. Vă aduc un exemplu. Pe la 1700 și ceva, veneau credincioși greco-catolici din Ardeal, din Transilvania, la Mănăstirea Neamț, la Sfântul Paisie Velicicovski, pentru a fi închinoviați acolo. Vreau să intre în mănăstire. E bine, pentru a fi primiți acolo, interesant fapt, uitați, Sfântul Paisie îi reboteza pentru a-i primi la dreapta credință. Mi s-a spus că proceda greșit. N-am eu calitatea să-l judec pe Sfântul Paisie, respectiv pe alți părinți care procedau așa în Grecia și în alte locuri în Rusia. Totuși, cum puneau problema acești părinți din
Foarte radical,
teritoriul
foarte
acela?
și în felul lor justificat până la urmă. Acum există, vedeți, aceste două, să zicem, tendințe, una radicală exprimată și de cuviosul Paisie, în care atunci când vine cineva din spațiul catolic este botezat din nou, și latura care mai îngăduitoare, care acceptă totuși botezul atât din Biserica Catolică, cât și din alte confesiuni creștine care botează în numele Sfintei Treimi. Și atunci recunosc acest botez, urmând doar o mărturisire a credinței ortodoxe și o ungere cu Sfântul și Marele Mir. Și în felul acesta se face primirea la credința
Dar în
ortodoxă.
48 au trecut fără a li se face absolut nimic. Au trecut
Pur și
credincioși și
simplu.
preoți, iar preoții au fost, unii dintre ei, unși episcopi în scurt timp, unii dintre ei. Deci, fără nicio mirungere, fără niciun botez, pur și
A
simplu, din
fost o situație
economie.
specială, da, fiind vorba de un imens număr de oameni și de preoți, s-a acceptat pur și simplu așa, prin simpla trecere.
Da. Însă dacă eu nu îi fac conștienți pe credincioșii pe care îi păstoresc că sunt în corabia mântuirii care păstrează dreapta credință, iar părăsind-o riscă, nu știu ce riscă, dar oricum riscă e ceva foarte
E greu de
important,
exprimat, sigur.
atunci tot pentru ei este foarte relativ. Nu contează în ce tabără sunt, în ce biserică, în ce trup al lui Hristos.
Cred că și Dumnezeu se comportă, vedeți, după starea omului, după după felul de a fi al omului.
Totuși mi se pare că este mai liber decât noi, cu mult mai liber decât noi, care suntem de multe ori
Da.
încrâncenați în problemele acestea. Totuși, vedeți, ținem la dreapta credință. Au fost părinți care și-au jertfit viața pentru un aspect foarte mic. Avem în veacul 18 sfinți mărturisitori care au murit în Ardeal, mărturisind dreapta credință tocmai în fața autorităților care îi trecuseră pe ortodoxii noștri la greco-catolici. Sfinții mărturisitori, Sofronie de la Cioara, Visarion Sarai, Oprea Miclăuș, aceștia au mărturisit dreapta credință, sunt sfinți incomozi, este adevărat, dar sunt sfinții noștri.
Da, păi îmi vine acum în minte și un cuvânt al lui Hristos din Evanghelie care zice că zice, nici o iotă, nici o cirtă nu va trece din lege, din cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă citez foarte exact. Și că cine va face și va învăța acest cuvânt mare se va chema în împărăția cerurilor, iar cine va strica ceva cât de mic din această rânduială, din acest cuvânt al lui Dumnezeu, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Deci iată că și Hristos vorbește în acest sens și, până la urmă, cel mai mic lucru valorează foarte mult înaintea lui Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate sunt însemnate. Tot ce spune Dumnezeu, tot ce ne cere Dumnezeu, este dumnezeiesc, are valoare veșnică.
O altă problemă, de pildă, să zicem că în 48 o femeie era tânără, era greco-catolică. A fost trecută, fără să știe ea, la Biserica Ortodoxă. Până atunci s-a împărtășit la Biserica Greco-catolică, acum, după 48, s-a împărtășit la Biserica Ortodoxă. După 89 s-a reînființat Biserica Greco-catolică, se împărtășește în amândouă locurile.
Nu
Ce
e
spuneți
corect.
acesteia?
Nu e corect. Ar trebui preoții să se sesizeze și să o pună în situația de a alege ori, ori. Pentru că împărtășania înseamnă apartenența la o anumită biserică. Deci dacă tu aparții bisericii greco-catolice, te împărtășești acolo și faci cele ale bisericii greco-catolice. Dacă vrei să aparții bisericii ortodoxe, te împărtășești în biserica ortodoxă și faci cele ce țin de biserica ortodoxă. Deci preoții ar trebui să o pună în situația să aleagă. Ori, ori. Pentru că așa e, nu, cum e vorba în popor, în două luntri și până la urmă s-ar putea să rămână pe din afară.
Da, părinte, iată o problemă delicată, specifică însă Ardealului, dar eu mă gândesc că totuși și unii și alții, și ortodoxi și greco-catolici, slujim cu încredințarea că
Să dea
Dumnezeu
Dumnezeu. Eu
ne
nu m-aș
ascultă
supăra să ne
și
întâlnim toți în rai
da, ne
și
dorim
să...
acest lucru, să dea
Deci
Dumnezeu să se
am, cum
poată
să zic,
realiza acest
am
lucru.
omenește vorbind, am cunoștințe și
Și
prieteni
eu
din
am
acest
prieteni foarte
spațiu și pe
buni
care o
care
înțeleg foarte bine, dar totuși nu suntem în situația de a ne împărtăși, vedeți, din același potir și trăim lucrul acesta cu durere.
Da, nu triumfalist,
Nu, nu,
că suntem grozavi
nu.
noi,
Nu,
ci
nu,
este
nu, nu.
o neputință noastră.
Dar nu
Însă,
putem, totuși nu putem
face rabat.
rabat, nu. Adevărul trebuie mărturisit, el nu se poate discuta, nu se poate
Negocia.
negocia, nu.
Există un curent de felul acesta astăzi care mi se pare mie puțin periculos, de a relativiza aceste lucruri esențiale în ideea unei uniri dincolo de dogme, dincolo de învățăturile de credință, care, să zic, ar fi mai eficientă. Poate fi periculoasă și nu poate duce la rezultatul pe care noi îl așteptăm. Eu vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru și sperăm că cele spuse aici au fost aduse în discuție spre luminare și nu spre, să zic,
Noi așa
dispute.
ne-am dorit, nu vrem
Da.
să rănim pe nimeni și nu, eu personal chiar deloc nu doresc lucrul acesta și
Suntem
zic și eu
ireretici.
acum pe cât a fost într-o a noastră putere, într-a mea putere, am spus, sunt convins că nu este deplin ceea ce am spus eu, nu este totul, dar noi vorbim la nivelul unui abecedar
Da.
al credinței.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost invitat în studio Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune.